Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Mistä kanavista, tuuteista tai tuubeista olet tällä viikolla ammentanut päivittäisen tai viikoittaisen politiikan annoksesi?
Yleisradion kanavilta. Mutta kyllä mun täytyy niinku tunnustaa sen verran, että aikanaan kun tuli Twitter, mä olen hyvin vähän ennen sitä olin missään somekanavilla mukana, enkä oikeastaan ollutkaan, mutta sitten Twitterin jotenkin haksahdin ja meninkin aika lailla niinku syöksyin täysillä sinne.
Ja syvään päähän.
Syvään päähän ja valitettavasti, tai no roikun edelleen siellä X:ssä, vaikka tiedän kuinka tuhoisaa toimintaa se on. Mutta se on tavallaan siis menetetty mahdollisuus tämä tämmöinen some jollakin tavalla, kun tarvitsee Twitter silloin alkuaikoina, kun sieltä sai kanavista, haluamistaan kanavista tiedon kaikista uutistapahtumista ja niin edespäin. Että se oli ihan loistava.
No mutta siis Pemestä, perinteisestä mediasta. Oho. Ainakin, siis Yleisradio mainittu sieltä. Mitäs kaikkea tuutteja tai aviiseja tämä Peme pitää sisällänsä? Lehdet, sanomalehdet, aikakauslehdet, verkkolehdet, radio, televisio, mitä muuta? Ovatko kirjat perinteistä mediaa?
Aika perinteisiä. Kirjanpainotaito on jo muutaman vuoden ollut keksittynä. Toi Peme oli mulle uusi.
Peme
oli vähän uusi. Mutta onko sä kuullut Jomesta? Mulle on tämä sanapari some ja jome. On tuttu.
Eli journalistinen media ja sosiaalinen
niin,
media.
Niin, mutta tämä Peme, perinteinen media, mikä sen vastakohta on siis? Uume, uusi media. Nämä lyhennet sanat on kyllä kiinnostavia.
No, mites Puskaradio, kahvipöytä, hevosmiesten tietotoimisto?
Kaikki on tuttuja.
Mihinkä kategoriaan ne laitetaan?
No, ne on hyvin niin kuin antiikkista mediaa, mutta tulehan
somea.
Niin, joo.
Eikö?
No niin, no tämä on sitten yksi asia, että onko media tavallaan yksisuuntainen vai kaksisuuntainen vai monisuuntainen, siis vuorovaikutteisuus.
Mm.
Vuorovaikutteinen media, se on niin kuin vume.
Vume, joo. Mutta siis hevosmiesten tietotoimistohan on todellakin sosiaalista, eikö? Vuorovaikutusta, jopa mediaa. No tiedät Vesa tämän, että kerrotaan, että politiikkaa tehtäisiin yhä enemmän somessa. Jotenka pitääkö sitten seurata somea, jos haluaa seurata politiikkaa? No samalla todella sanotaan, että poliitikkojen pitäisi yhä enemmän mennä sinne someen. Tämähän on hyvin omituista puhetta, koska siellähän he ovat olleet jo yli 15 vuotta. Ensin varmaan Fasessa, eli Facebookissa, nyttemmin sitten TikTokissa. Tilannehan on se, että näitä somejahan tuntuu olevan tätä nykyään jo lähes yhtä paljon kuin mitä on somen käyttäjiä.
Joo.
On vaikka minkä näköisiä alustoja. Mutta samalla tämä politiikan suhde tähän someen tuntuu kyllä aika ristiriitaiselta, vai mitä itse ajattelet?
No joo, siis voisi vetää tähän tämän viikon puheenaiheeseen. Eli julkaistiin tämmöinen raportti lasten ja nuorten suojelusta sosiaalisen median haitoilta. Muistat varmaan tammikuussa Petteri Orpo Toimintakykyinen Suomi-kokouksen avajaispuheessaan vaati, että sosiaalisen median käyttö tulisi kieltää alle 15-vuotiailta. Ja mä mietin sitten tätä politiikkaa ja sosiaalinen media juttua, niin tässä raportissa, tämmöisessä väliraportissa, jonka tämä työryhmä julkaisi tällä viikolla, aika hyvin mun mielestä kiteytetään sosiaalisen median haitat ja sitten myös edut tai hyödyt. Niin tätä voisi miettiä niin kuin poliitikkojenkin somevaikuttamisen kannalta. Eli haittoja: terveyteen ja kehitykseen kohdistuvia vaikutuksia, riippuvuutta vahvistavia algoritmeja, haitallisia sisältöjä ja kontakteja, kiusaamista, häirintää, seksuaaliväkivaltaa sekä disinformaatiota. En usko, että poliitikotkaan on millään tavalla vapaat tästä somessa. Mutta sitten nämä myönteiset puolet. Tarjoaa lapsille monia mahdollisuuksia yhteydenpitoon, vertaistukeen, oppimiseen, itseilmaisuun ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Ja tavallaan tämä hirveän hyvin mun mielestä tämä raportti kiteyttää ylipäätään tämän somen olemuksen. Että se ei ole tämmöinen joko tai juttu, vaan se on sekä että.
Tuntuu, että tämä on hyvin moninainen ehkä jopa monimoralistinen tämä politiikan suhde someen. Siis aloitetaan nyt ihan siitä, että ensin poliitikot menevät itse someen, pelästyttävät kansalaiset räyhäämällä somessa jopa niinkin paljon, että puhutaan demokratian kriisistä. Sen jälkeen esittävät sen kieltämistä lapsilta.
Joo, siis tähän tuli myös kommentti lapsilta, että pitäisikö kieltää some poliitikoilta.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. No, tässähän on sellainen kultareunus, että Trumpiltahan se jo kiellettiin. Some, kertaalleen. Muistat varmaan tämän hyvin, kun miehen meno meni somessa turhan toksiseksi.
No, mutta hänhän perusti oman somen sen jälkeen. Truth Social.
Kyllä.
Oikein tämmöinen totuussome.
Joo, todellakin totuussome. Ja tämä oli Twitter se alusta, mistä Trump heitettiin huitsin kuuseen sen jälkeen, kun Elon Musk osti Twitterin ja muutti sen X:ksi, niin mies toivotti Trumpin tervetulleeksi takaisin X:ään. Mutta eipähän se nyt kovin aktiivinen X:ssä ole Trump ollut, vaan pyörittelee omaa someansa. Nyt siis todellakin tilanne on se, että some aiottaisiin kieltää myös kaikilta muilta kuin Donald Trumpilta, siis muilta miehen ikätovereilta, henkisiltä ikätovereilta, eli kaikilta henkisesti alle 15-vuotiailta.
Aha. Ei nyt pilkata alle 15-vuotiaita.
Ei pilkata, juu, vakavoidutaan todella. Mutta some aiotaan kieltää siis alle 15-vuotiailta Suomessa. Pääministerihän tämä ilmoitti.
Joo, ja tässähän on nyt esimerkiksi Ilta-Sanomissa oli jo tammikuussa, kun tämä ehdotus tuli enemmän esille, niin haastateltu eri puolueiden kärkihahmoja ja kaikki oli kyllä niin kuin suhtaudu tähän myönteisesti, tähän ajatukseen, että jotain tarvitsisi tehdä tälle asialle. Ja tässä on puhuttu esimerkiksi Australian mallista. Siellähän se on ensimmäinen maailmanmaa, joka on kieltänyt sosiaalisen median käytön kaikilta alle 16-vuotiailta. Siis tässä vastuutetaan nimenomaan someyhtiöitä. Ei pidä antaa mahdollista luoda tiliä, jos on alle 16-vuotias. Tämä on nimenomaan niin kuin someyhtiöiden kahlitsemista. Myös Norjassa ja Tanskassa on suunniteltu samansuuntaisesti kuin Suomessa niin kuin alle 15-vuotiailta. Somen kieltämistä on ehdotettu myös sitä, että pitäisikö olla älypuhelinten kielto. Koska älypuhelinten kauttahan sitä siellä somessa niin sanotusti roikutaan.
Ja nythän näitä älypuhelinkieltojahan on tullut voimaan peruskouluissa.
Joo, no se on.
Ala- ja yläasteilla.
No se on tavallaan käytännössä siellä tietyssä tilanteessa, sitä on ehkä niin sanotusti helpompi käytännössä rajoittaa. Mutta mä oon jotenkin niin kuin vähän nyt skeptinen tämän somekiellon suhteen.
No ensinnäkin, miksi some pitäisi kieltää? Mikä tässä on takana?
No, miksi aikanaan haluttiin kiertää kirjat?
Niin.
Tai varmaan sanomalehdet tai radio.
Tulee kyseenalaisia ajatuksia, niin. Vaikutuksia, vaikutteita. Siis, sekö tässä on takana?
Vähän niin kuin niin, kun tämä on tavallaan niin kuin helppo ratkaisu, että kielletään some. Siis kielletään siis joku alusta tai tämmöinen tekninen ympäristö. Eikö tässä pitäisi kiinnittää huomioon, että pystytäänkö me vaikuttamaan siihen, mitä me ihmiset teemme siellä somessa? Onko se väline itsessään paha?
Niin, ja sitten tietysti kuinka menestyksekkäitä tällaiset kiellot noin niin kuin historiallisessa mittakaavassa ovat olleet? No, tiedät varmaan tämän.
Sehän nostattaa vain intoa, jos joku on kielletty, niin entistä innokkaammin käytetään.
Niin, jos politiikassa joku kielletään. No mutta siis tietysti taustallahan on oppimistulokset muun muassa. Ajatellaan, että some vaikuttaa kehittyviin nuoriin hyvällä tavalla, mutta myös huonolla tavalla, ja sitä pitäisi nyt ryhtyä rajoittamaan. Ja tämä todella etenee muuallakin kuin Suomessa. Mainitsit tuon Australian, joka on siis somekieltojen edelläkävijä. Ensimmäinen maa, joka teki kiellon. Mutta tätä samaa asiaa on Euroopassakin yritetty ajaa eteenpäin. Se on vaan aika vaikeaa peliä. Ranska muun muassa on yrittänyt säätää kansallisia ikärajoja, mutta törmännyt tähän DSA-han, eli Euroopan digipalveluasetukseen, DSA-han, Digital Services Act, joka säätelee somejättien toimintaa Euroopassa. Se on käytännössä ainoa tapa tehokkaasti yrittää rajoittaa someyhtiöiden toimintaa Euroopassa, koska someyhtiöitä voi säännellä vain se jäsenmaa, jossa yhtiö itse toimii. Euroopassa se käytännössä tarkoittaa Irlantia. Eli jos esimerkiksi Suomi nyt esittäisi Installe tai TikTokille omia ikärajoja, niin ei kovin helppoa ole rangaista kyseisiä yhtiöitä. Asia pitäisi hoitaa Irlannin kautta tai sitten Euroopan unionin kautta kokonaisuudessaan. Ja itse asiassa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tässä aktivoinut ja on lupaillut ehdotusta some-ikärajojen nostamiseksi vielä tässä kesän aikana.
Joo, tässä on esitetty erilaisia arvioita. Olikohan se Helsingin Sanomissa tämmöinen arvio, että siis hallituksessa varmaan mietitään nyt sitä, että kannattaako lähteä ajaa tämmöistä niin kuin tehotonta somekieltoa, jota ei pysty valvomaan käytännössä. Että mihin se niin kuin johtaa ja olisiko niin kuin järkevintä tukeutua tähän EU-vaikuttamiseen, että nopeasti yritetään EU:ssa viedä tätä asiaa eteenpäin. En tiedä, tapahtuuko tämän hallituksen loppukauden aikana tässä asiassa vielä mitään vai mitä tapahtuu. Mutta ylipäätään tämä, vielä pitää palata siihen, että kuinka kahdenlaista se suhtautuminen someen on. Poliitikot niin kuin toisaalta sanoo, että sitä pitää rajoittaa, niin kuin sanoit, mutta toisaalta sitten, mitä he itse puuhaavat siellä. Päivittäin näkee esimerkkejä siitä käyttäytymisestä tai kielenkäytöstä siellä alustalla, joka ei nyt ehkä välttämättä anna hyvää esimerkkiä. Eli helppohan se muille on tavallaan niin kuin asettaa rajoituksia, jos ei itse toimi niiden mukaan. Tämähän on vanha juttu. Kärjistävä, vastakkainasettelija, mustavalkoinen, ilkeä, yksinkertaistava. Tavallaan ei ajatella, että siellä jutellaan ihmisten kanssa. Sen sosiaalisuus on kyseenalaista. Siellähän on etäännytetty ikään kuin ihmiset kauas. Pusketaan vaan jotain semmoista sisältöä, mistä niin sanotut algoritmit tykkää.
Joo, näinpä.
Ja tavallaan niin kuin hyvin tunnevetoista, tunnepitoista, tunnepainotteista. Ja sitten mitä on tuloksena, mitä se vuorovaikutus on? Voit näyttää tunnepeukkua tai tunnesydäntä siellä. Siinä se on se sosiaalisuus. Ja tässähän on se yksi huoli, mikä on vakavasti nostettu esiin, että tavallaan tämmöinen somen niin sanottu näennäisvuorovaikutus, niin sitä aletaan kopioida muuhunkin ihmisten väliseen toimintaan. Vaikka me ollaan naamakkain tässä, niin mä alan puhua sulle niin kuin mä puhuisin somessa jollekin. Että sitä katoaa, niin kun merkitykset, ihmisten väliset merkitykset on osa, niin hyvin tärkeä osa on se vuorovaikutteisuus. Ja että sä ymmärrät toista ihmistä siinä, kun se on sun näköpiirissä. Mutta tämä tavallaan niin kuin somessa jää aika kauas. Se vuorovaikutteisuus. Että tässä on todella isoja kysymyksiä. Sitten kun tähän otetaan vielä se, että sä ootkin vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa. Etkä sä ootkaan niin kuin oikein ihmisen kanssa. Joku trollitehdas puskee sieltä niin kuin, somekäyttäjiä, joiden kanssa mukaan siellä toimit sitten.
Kyllä.
Paljon tässä on rajoitettavaa, mutta kyllä mun mielestä niin kuin poliitikkojen, TikTok-poliitikkojen ja kaikkien muidenkin pitäisi nyt katsoa vähän sitä, että mihin se rajoituksen pitäisi kohdistua, ja mun mielestä se pitäisi kohdistua näihin yhtiöihin, jotka sitä alustaa ylläpitää ja tekee bisnestä sille.
Politiikka Radio.
Joo, onhan näitä huolia. Ja todellakin suurimmat huolet tai yhdet suurimmista huolistahan liittyvät demokratiaan sinänsä ja demokratian toimintaan. Jota nyt ajatellaan, että tämä some ja uusi verkko kovasti muuttaa, peräti rapauttaa. Politiikan tutkimuksessa eräs teoria liittyy nimenomaan viestintäteknologisiin vallankumouksiin, että tämmöinen viestintäteknologinen muutos edeltäisi aina suuria yhteiskunnallisia muutoksia, jopa vallankumouksia. Se on yhdistetty tämä teoria niin lehdistöön, se on yhdistetty radioon, se on yhdistetty televisioon. Ja nyttemmin sitten myös tähän sosiaalisen median kehitykseen 2000-luvulla. Ja onhan tämä 2000-luku ollut politiikassa aika turbulenttia aikaa. Brexit esimerkiksi, tietysti hyvä esimerkki, iso rooli. Ja sitten tietysti Yhdysvaltain presidentinvaaleissa Trumpin valtaan nousu, paraati esimerkki sosiaalisen median voimasta. Euroopassa puhutaan hyvin paljon populistisen laitaoikeiston noususta. Sieltä löytyy verkkovaikuttamista takana.
Arabikevät.
Sieltä löytyi someyhtiöt. Twitter oli silloin kova asia. Väitetään Twitterin jopa laukaisseen koko arabikevään kehityksen. Kyllä tässä jotain jujua on tietysti. Ja nämä vanhat broadcast-välineet, joita Yleisradiokin on kansalle tuutannut, niin niitähän on yhdistetty mitä vakavimpiin ihmisoikeusrikkomuksiin aina natsien tekosista ja Ruandan kansanmurhasta lähtien. Muun muassa tämä radio.
Joo, eli nyt me ollaan tavallaan siinä vaiheessa historiaa, että me ei tiedetä, mitä tämä somemurros ennakoi, vai tiedetäänkö. Viittasit siihen, että monenlaisia mullistuksia on menossa ja tavallaan demokratia rapautuu, mutta onko joku iso rysähdys tulossa. Ja sitten toinen asia on se, että onko some siihen syyllinen jollakin tavalla vai liittyykö tämä johonkin isompiin kuvioihin. Siis tämähän on, kun miettii, tämä on aivan älyttömän lyhyt aika historiassa tämä someaika, mikä meillä on ollut. Siis 2000-luvun alusta varsinaisesti voidaan ehkä puhua someajasta ja sitten oikeastaan niin kuin isoja merkkipaaluja. YouTube 2005, Facebook perustettiin kai 2004, mutta siitä tuli kaikille avoin 2006, Twitter 2006, sitten on näitä Snapchat 2011, Instagram 2010 ja niin edespäin. Siis parikymmentä vuotta
someja.
Ollaan tässä tilanteessa, miten maailma on muuttunut tänä aikana. Ja esimerkiksi jos katsoo ihan sanatasolla, niin tämä some-lyhennesana, niin kotimaisten kielen keskuksen sanapoimintoihin se on poimittu vuonna 2011 vasta.
Mm.
Tämä somepuhe, puhe somesta sinänsä on niin kuin näin nuorta. Samana vuonna muuten oli semmoisiakin sanoja poimittu kuin soinismi ja sixpack-hallitus ja sahasää, mikä liittyy tavallaan sään ääriilmiöihin. Aika jänniä S-sanoja sattui haaviin silloin vuonna 2011. Mä kyllä yllätyin, kun mä aloin katsoa eduskunnan pöytäkirjoista, että milloin siellä on somesta puhuttu ja mitä.
Löysitkö nyt sitten somesanan jo taanoiselta suomettumneisuuden vuosilta vai mistä?
No, 1990-luvulta kuitenkin. Okay. Siellä keskusteltiin aika usein somesta.
Mutta siis somehan syntyy vasta 2000-luvulla. Miten tämä voi olla mahdollista?
Suomen kansanedustajat on aina aikansa edelle. Siitähän se johtuu.
No, luonnollisesti.
No joo, mutta siis some oli kyllä sielläkin lyhennessana, mutta oli tämmöinen sometoimikuntakin esimerkiksi. Mm-hmm. Mutta se oli sosiaalimenotoimikunta. Sieltä se tuli. Meillä sosiaali on sotu ja on tietysti sote. Ja on myös some, eli sosiaalimenot.
Joo, todellakin. Kyllähän sosiaalimenosta puhutaan edelleenkin politiikassa.
Mutta ei puhuta some-lyhennettä. Vaikka käytetään aika monesti näistä sosiaalialkuisista sanoista näitä lyhenneitä, niin tavallaan tämä some-merkityksessä sosiaalimenot on kadonnut.
Se on kadonnut, kyllä joo.
Se eli hetken ja haipui sitten pois. Mutta muutenkin näistä vanhoista pöytäkirjoista löytyy jänniä juttuja. Ensimmäisen some, tämän lyhennesanan löysin marraskuulta 2013, ja tämä oli niin kuin jotenkin profeetallinen tämä puheenvuoro. Jussi Niinistö puhuu. Uudenlaista yhteisöllisyyttä toki syntyy virtuaalimaailmassa näissä netti- ja someyhteisöissä, mutta rakentavatko yhä erikoistuneempien aiheiden ympärille syntyvät yhteisöt suomalaista kansakokonaisuutta, se jää nähtäväksi. Ja hän viittaa Jussi Niinistö pääministeri Kataisen haastatteluun Helsingin Sanomissa. Ja Katainen on pohtinut, johtavatko virtuaaliset yhteisöt yhteisöllisyyden kasvuun vai pikemminkin siihen, että muodostuu toinen toisiaan vastaan asettuvia yhteisöllisyyksiä. No, eikö tämä nyt ollut aika hemmetin niin kuin järkevää ja hyvää pohdintaa Kataiselta 2013?
No naulan kantaa.
Eikö nyt nimenomaan ole siellä sosiaalisessa mediassa syntynyt toinen toisiaan vastaan asettuvia yhteisöllisyyksiä?
Ja nythän väitetään jopa, että miehet ja naiset asettuvat toinen toisiaan vastaan nimenomaan somessa. Ei ainoastaan tämä politiikkakenttä sellaisena. Olet varmaan kuullut nämäkin puheet, että tämä syntyvyyden lasku, joka piinaa länsimaita aika laajasti, niin sekin on nyt yhdistetty nimenomaan someen. Että se on se somen seurausta.
Niin, meidän pitää yhtyä.
Kaikki vastakkainasettelu.
Yhdymme toistemme kanssa verkossa, mutta muuten se jääkin sitten vähemmälle.
Politiikka Radio.
Connecting people.
Joo. Pakko sanoa muuten tuosta vielä eduskuntapuheesta lyhyesti. Niin Markku Rossilla oli lokakuussa 2015 aika mielenkiintoinen. Kun puhutaan, että se somekieli valuu joka paikkaan ja vaikuttaa, niin tämä oli 2015 Markku Rossi jo havainnoi. Toivon, arvoisa puhemies, että somekielenkäyttö ei todellakaan tule eduskunnan saliin. Tänne se ei kuulu. Tämä on kansanvallan korkein paikka ja meidän täytyy omalla tyylillämme ja toiminnallamme myös se osoittaa. Ainahan sitä voi toivoa.
Aina voi toivoa. Mites kävikään?
No, kyllä kävi vähän toisella tavalla, mutta mähän olen sitä eduskunnassa valehtelupuhetta tutkinut, niin mä en nyt ole ihan varma, että onko se some nyt se syypää, että se kielenkäyttö on muuttunut tietynlaiseksi,
niin.
Että, vai onko se niin kuin tavallaan, tukeeko nämä toinen toisiaan? Se on ainakin selvää, että kansanedustajille sallitaan huomattavan paljon enemmän somessa kuin eduskunnan suuressa salissa.
No se on päivänselvää, kyllä.
Mutta onko se oikein? Eikö kansanedustaja joka paikassa ja eikö ne tavallaan eduskunnan käyttäytymissäännöt sido kansanedustajan toimintaa myös somessa.
No nyt jos hallitus esittää tässä tätä somekieltoa niin sanotusti lapsille, no olisiko tässä nyt semmoinen korjaussarjan paikka myös niin kuin siihen, miten kansanedustajat toimivat somessa? Pystyisikö eduskunta tekemään joku korjaussarjan tähän, että se vakaa ja arvokas käytös niin kuin laajenisi eduskunnan ulkopuolelle?
Tätä voi toivoa ja mähän olen esittänyt tämmöistä eduskunnalle eettistä säännöstöä, jossa nimenomaan näihin kieliasioihin painottuisi se säännöstö. Ja siinä kyllä siinä yhteydessä kannattaisi pohtia myös sitä kansanedustajan käyttäytymistä ylipäätään.
Niin, jos tässä nyt kerta ollaan niin huolissaan tästä somesta.
No, nimenomaan voisi näyttää esimerkkiä tässäkin asiassa.
Olisiko tämä nyt sitten toistaiseksi tässä? Siirrytäänkö päivän politiikan sanoihin, joita meille ehdotetaan somessa?
Niin, tämä on kyllä, että aika suuri osa meidänkin niin kuin sisällöistä saadaan jotenkin suoritettua somen kautta. Ja sitten on esimerkiksi niin kuin julkisen hallinnon aika suuri osa viestinnästä ja toiminnasta tapahtuu kansainvälisten some- ja mediayhtiöiden niin kuin alustoilla, että tulee mieleen se huoltovarmuushommakin tässä. Mitenkäs tämä nyt tämmöiseksi on päässyt lipsahtamaan?
Joo, mutta olitko huolissasi puheet päreiksi ohjelman huoltovarmuudesta?
No, kyllä tässä vielä keplotellaan jotenkin eteenpäin. En ole huolissani, mutta mennään sanoihin.
Joo, kiitoksia hyvät kuulijat. Erinomaisia ehdotuksia. Jälleen suosikkeja löytyy. Mutta lähdetään ulkomaiden suunnalta liikenteeseen, eikö vain? Joo, perinteitä noudattaen.
Joo, nythän on jotkut kisat alkaneet.
Kyllä on. Katsoitko eilen avauspotkun?
No katselin avauspotkun loppupotkuja. Eli tämän ekan matsin loppuvaiheita pikkasen seurasi.
Joo, kyllä. Jalkapallon MM-kisat pyörähtivät käytiin Meksikossa pelatulla ottelulla. Joo. Meksiko Cityssä Azteca Stadionilla Meksiko ja Etelä-Afrikka kohtasivat tässä avausmatsissa. Ja Huhtasuon kirjeenvaihtaja ehdottaa potkupalloa. Tiedän, että jalkapalloihmiset närkästyvät käsitteestä potkupallo.
Mun lapsuudessa se oli ihan suht neutraalina, puhuttiin potkupallosta.
Ei ole enää.
Ei ole, siitä on tullut tämmöinen vähän halventava tai tämmöinen...
Kuten Huhtasuon kirjeenvaihtaja kirjoittaa, että vähän niin kuin jalkapallo, mutta pienellä sarkastisella twistillä.
Niin, mutta meillä on jalkapallon MM-kisat, mutta meillä on myös suopotkupallon MM-kisat. Ne on tuolla Kainuussa. Eikö se taas kesällä ole siellä?
Taitaa olla, joo. Et
ei se aina ole negatiivista. Ja Jarkko Setäläkin ehdottaa jalkapalloa. Ja ministeri Mika Poutala uhkaa jo Elisaa ja MTVtä pakkosovinnolla, jotta juuri alkavat jalkapallon MM-kisat saataisiin kokonaan näkymään myös Elisan kaapelin jakelussa.
Ja Juha Long ehdottaa futista.
No niin. Rakkaalla lapsella monta nimeä.
Nämähän on nyt on tuolla suuressa Amerikassa nämä kisat.
Niin, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.
Joo. No kuka siellä pyörittää nyt sitten kuplettia siellä Yhdysvaltain päässä?
No mies vauvahan siellä. Tätä varmaan haet. Kari Kauppinen ehdottaa mies vauvaa. Presidentti Trump hermostui totaalisesti toimittaja Kristen Welkerin haastattelussa ja poistui paikalta. Kommenteissa Trumpia kuvattiin kiukuttelevaksi miesvauvaksi. Joo, mä katsoin sen pätkän. Taisi vielä polkaista mikrofonin mäsäksi siinä lähtiessä. Aika tämmöistä symbolista.
Ja viime viikolla mies haukkui Netanyahun.
Juu.
Lyttyy pataluhaksi. Joo, hermot on kireillä.
On hermot kireillä ja suosio on pohjamudissa. Mm. Posipuiston puhdas ehdottaa oikeaa. Trump haluaa oikeita ihmisiä puhtaaseen maahansa. Näinkö on?
Niin, siis viittaako tämä nyt sitten tähän muun muassa siihen, että somaleilainen erotuomari käännytettiin Yhdysvaltain rajalta?
Kyllä, todennäköisesti.
Ei päässyt viheltämään kisoihin.
Joo, siellä on kova kontrolli. Maailmalta sitten, no tämä nyt ei kauhean kaukaa ole, suomalainen supinimimerkki ehdottaa Retusaarta. Ukraina on iskeskellyt Kronstadiin ja ensimmäistä kertaa kuulen sille suomenkielisen nimen Retusaari. Se on siis venäjäksi Kotlin ja ruotsiksi Reitsjär. Kronstadista puhutaan Suomessa, mutta eikö se ole yksi paikkakunta vaan siellä saarella tai kaupunki?
Kronstad, niin ei itse saari.
Näin mä oon ymmärtänyt. Ehkä se Retusaari sitten on se suomalainen virallinen nimi.
Joo, tiedätkö missä on Retulansaari?
En tiedä.
Se on keskellä Vanajan selkää.
No niin.
Kanta-Hämeessä.
Se on siellä retuperällä.
Siellä on Retula siinä vieressä.
Missä on retuperä? Se on siellä, missä monet asiat ovat.
No näin on. Moni asia on retuperä. En tiedä.
En minäkään tiedä. Mutta
kerro nyt.
Tuskin sitä on, se on tämmöinen kuvitteellinen puhe. Okay. No varmaan joku tietää ja kertoo meille ystävällisesti.
Kuten Impivaara.
Niin nimenomaan. Mutta hei, tätä ulkomaihin liittyy varmaan tämä puheyhteys, jota Seija 58 ehdottaa ennemmin tai myöhemmin. Ja olettaisin, että tämä viittaa niin kuin puheyhteyteen Venäjän kanssa.
No joo, ja neuvottelupöytää ehdottaa huopatustehtaan työnjohtaja Tonttu. Ja luettelee näitä neuvottelupöytöjä Iran, USA, Israel, Gaza, Ukraina, Venäjä.
Tuonne itään viittaa myös tämän nimimerkin kaiken maailman dosenttiehdotus Aikamatka. Siellä on ollut, Venäjällä on pidetty palaveria. Ja suomalaiset kommunistit tekivät lainausmerkeissä aikamatkan Neuvostoliittoon ja me muut taidamme olla aikamatkalla 1930-luvulle. Siellähän kävi kommunistisen puolueen delegaatio jossain Putinin tilaisuudessa. Ja jotenkin lehtijutuista kävi ilmi, että oliko se kahden hengen tai kolmen hengen delegaatio, niin ne oli aika riidoissa keskenään. Suomen kommunistinen kenttä on kovin pirstaloitunutta.
Ellei suorastaan yksilöitynyttä. En tiedä, onko tämä nyt kotimaata vai ulkomaita, mutta tällä viikolla on puhuttu tappoaseista. Diplomatia takaisin ottaa tappoaseita. Ja sitten on puhuttu epämääräisyydestä ja strategisesta epämääräisyydestä.
Tässähän se Diplomatia takaisin -nimimerkki perustelee tappoaseet -ehdotusta. Näin aletaan syödä velle ja lopetetaan sairastelu ja rempat, eli romahdutetaan kulttuurimme. Pääasia, että sotalaitos saa lisämäärärahoja. Unohdetaan, että meille vakuutettiin, että NATO turvaa Suomen. Liittyykö tämä tähän Vesa Westerisen ehdotukseen puolustusbudjetti? Utopia ja realismi kohtavat. Seuraava hallitus oli koostumus, mikä tahansa joutuu etsimään rahaa kaikista mahdollisista koloista jatkuvasti huononevaan katastrofaaliseen valtion talouteen. Niin, onko se tavallaan piikki auki puolustusmäärärahoille?
No se nähtäväksi nyt jää, että onko, mutta kyllä tämän parlamentaarisen ryhmän ikään kuin lopputulema, että puolustusbudjetti pitäisi tuplata, jopa ylituplata, niin on aika hurja luku. No kyllähän tästä on nyt sitten muun muassa keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen todennut, että ei tule onnistumaan, että aivan liian suurista summista puhutaan. Joo. Mutta ei tuo nyt mikään ihan tyhjänpäiväinen pumppu ole tuollainen parlamentaarinen ryhmä.
Joo.
Et jos kaikki puolueet ovat tavalla tai toisella Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta sitoutuneet tällaiseen kirjaukseen nyt tässä ryhmässä. Niin.
Kaikkosta kuunnellaan kyllä näissä asioissa, hän on entinen puolustusministeri. Mutta tämä strateginen epämääräisyys on kai kokoomuksen Jukka Kopran käyttämä suosima termi, ainakin kättä pitempi nimimerkki perustelee sitä niin. Ja ilokseni huomaan, että uusi positiivinen, monikäyttöinen ja arvovaltainen termi on syntynyt. Se on strateginen epämääräisyys. Onkohan tässä vähän ironia?
No, olisiko tämä seuraajaehdokas tälle arvopohjaiselle realismille?
Se on nimenomaan sen kaveri. Nimimerkki Kuka mitä häh, mistä tulee mieleen Sleepy Sleepers, niin ehdottaa hähmää. Eikö se ole, ei hähmään ole epämääräisyyttä? Liittyisikö se tähän samaan? Ei ota Erkkikään selvää.
Joo. Täsmälleen. Joo, ja ydinräjähden lakia ehdotetaan myös ja ytimessä.
Joo.
Tiina Airaksen ytimessä. Nyt ei olla EU:n ytimessä kuin Lipponen konsanaan, vaan ollaan ihan ytimien ydin. Ydinasepelot. Ytimien ydin.
Näin on. Tulihan meille ehdotuksia lämmin hellä ehdotus Thomas Henrikssonin sylkky.
Sylkky eli syli, näinkö?
Niin, ilmeisesti. Kyselytunnilla puhuttiin esimerkiksi lähisuhdeväkivallasta. Mä luulen, että tämä liittyy tähän. Thomas Henriksson sanoo, se on kaikkein sylkky, lämmin sylkky, kaikkein paras ja turvallisin paikka meille kaikille, jotta kenenkään ei tarvitse kokea minkäänlaista perheväkivaltaa. Ja oli mielenkiintoinen kyselytunti. Puoli tuntia kaikki puolueet oli samaa mieltä. No, huolestunut ja vakava aihe. Mutta siis hyvää keskustelua kyselytunnilla.
Mm-hmm.
Rastiseinä.
Rastiseinä. Ai, tämä ei siis liittynytkään siihen toiseen asiaan, joka ei välttämättä olekaan niin yksimielinen, eli tähän viinavolttaukseen. Eli jos on viinavolttanut liikaa, niin sitten kaipaa lämmintä sylkkyä.
Joo, näinkö? Siis viinavolttaus voi kyllä liittyä tuohon perheväkivaltaan.
Se voi liittyä siihenkin, se on totta.
Nimimerkki on myös hieno. 2 volttia niskat taittain ehdottaa sanaa viinavolttaus. No mitenkäs tähän viinavolttaukseen liittyy kansalaiskunto, jota nimimerkki Virtsakokeessa reputtanut ehdottaa? Niin. Rakennapa saasin siltä siihen.
No, tietynlaista kansalaiskuntoa tietysti sieltä pullon hengestäkin imetään, mutta
okei. Noniin.
Sen parempaa en keksi.
Joo, eli tämä viittaa varmaan tähän kansalaisuuskokeeseen, jota hallitus ajaa. Mä en nyt tiedä missä vaiheessa tällä hetkellä On, ja onko kohtuullisuustesti myös osa tuota kansalaisuuskoetta?
En tiedä. Se on Antti Kaikkosen keksintö, tämä kohtuullisuustesti, ja tyhjän kävelee ja todella tätä ehdottaa, koska Antti Kaikkonen puoluekokouksessa viittasi välttämättömiin päätöksiin, leikkauksiin ja veromuutoksiin, että koska sellaisia pitää tehdä, niin siksi keskusta esittää Suomeen kohtuullisuustestiä kaikkeen merkittävään päätöksentekoon. Eli liian harvoin kysyttäisiin ennen päätöstä, onko tämä kohtuullista.
No niin.
Tämä on kai se ajatus.
No okei. Tässähän tuli tämmöisiä hajanaisia ehdotuksia, luettelen nopeasti. Käreä M. ehdotti hoitotakuuta, sehän on jatkuva puheenaihe. Raumalainen ehdotti Maria Keisaria, käreäoikeuden päätös Marjala ihmiskauppajutussa taustalla. Ja Pekka Ripatti somekieltoa, no siitähän me on puhuttu.
Mutta kyllä se on niin, että tuo pääministeripuolue Kansallinen Kokoomus on paistatellut tällä viikolla politiikan huomion keskipisteessä monellakin tavalla.
Joo, kokoomuksesta tulee tätä nykyään mieleen kastraatio. ja
kyllä.
Sikojen kastraatio. Siis politiikassa on kyllä puheenaiheita laidasta laitaan, ja nyt on tällä viikolla puhuttu sikojen kastraatiosta. Nimenomaan kokoomukseenkin liittyen.
Joo, ja eduskuntaryhmästä ja ryhmäkurista.
Joo.
Mitäs tässä kävi? No kävi niin, että kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen ei halunnut yhtyä tähän päätökseen sikojen kastraatiokiellon purkamisesta.
Joo.
Hän siis haluaa vähentää edelleen possujen kärsimyksiä. Siksi tuli nyt, oliko 4 viikon erotus.
Joo, penaltia tuli.
Joo, penaltia tuli.
4 viikkoa jäähylle.
Ryhmäkuri. Tähän ryhmäkuri-sanaan viitattiin ihan Keto-Huovisen itsensäkin puheissa.
Joo, ja Jarmotus ehdottaa eduskuntaryhmää. Ja hän sanoi, että on puolueelin, jonka tarkoituksena on rajoittaa kansanedustajan mielipiteen ja äänestämisen vapautta. Puoluelaitos toimii täten perustuslain vastaisesti. Mielenkiintoinen näkökulma. Nythän on sitten myös kersanttisana ollut esillä. Ja nimimerkki Urbaani Savosta ehdottaa kersanttia. Puoluekokous viikonlopun tähti oli kokoomuksen Karoliina Partanen, joka voitti Antti Häkkäsen varapuheenjohtajan vaaleissa ja kertoo laulaneensa Popedan biisiä kersantti Karoliinasta. Oliko se jopa niin, että ennen tätä äänestystä hän oli sitä laulanut iltatilaisuudessa ja arveli, että se oli hänen voittonsa salaisuus?
No näin olen ymmärtänyt.
Joo.
Ja häneen on viitattu nyt myös supertähtenä. Vesa Virkkonen kokoomukseen on syntynyt uusi supertähti. No aika näyttää, mutta aika hyvin menee Partasella, nimittäin tällä viikolla pätkähti myös ministerin sijaisuus.
Kyllä.
Onneksi olkoon siis Sanni Grahn-Laasosen sosiaaliturvaministerin äitiysloma sijaiseksi nyt pätkähti välittömästi, että kovaa menee nyt tällä hetkellä Partasella.
Joo, onnea sekä Sanni Grahn-Laasoselle että Partaselle. Ei selvästikään kokoomukselle mitään naisongelmaa, eihän.
No,
ongelma mies ehdottaa nimittäin naisongelmaa.
Joo, ilmiselvästi näköjään ei. Tai sitten tässä tehdään jonkinnäköisiä liikkeitä, mutta todellakin kokoomuksen naisongelmasta on puhuttu. Ja tämähän liittyy kannatukseen. Kokoomus on menettänyt runsaasti naiskannatustansa, eikä se ole elpynyt tämä kokoomuksen naiskannatus. Ilmeisesti erityisesti akateemisia naisia on nyt lähtenyt kälppimään kokoomuksen äänestäjistä.
Ainoa isoista puolueistamme, jolla ei ole koskaan ollut naispuheenjohtaja.
Tämäpä se, kyllä, vielä
ja sit
myös.
Tämä äijämäinen meininki siellä puoluekokouksessa. Ralliaudilla päristeltiin ja kaasupohjassa ja Excel-niiloista puhuttiin ja kovin äijämäistä kukkoilua oli siellä.
Äijäpuolue.
Äijäpuolue ja J. Tuominen ehdottakin Excel-niiloa, se taisi olla tämän Jukka Kopran käyttämä sana ja Pekka Beem ehdottaa laskuvirrepaholaista ja siinäkin mainitaan tämä Excel-niiloilu. Ja Mika Aaltola halusi voita leivän päälle kansalaisille, sekin on aika miehekäs. Käyttääkö joku voita vielä leivän päälle nykymaailmassa? Nimimerkki Ride ehdottaa tätä.
Ei suosittele oma lääkärini, kirjoittaa Ride.
Ei varmasti.
Mutta koska asiat voivat aina mennä myös parempaan suuntaan, niin mikään näistä ei ole päiväpolitiikan sana.
Vaan?
Päiväpolitiikan sana on Petter.
Politiikka Radio.
Ihan kovalla peellä Petter.
Kyllä,
eikä
kyllä.
Eikä Iita lopussa.
Joo, nimenomaan.
Joo, siellähän oli siis Pahvi Orpo puoluekokouskäytäville ja siihen Pahvi Orpolla oli vieressään semmoinen teksti. Things are getting better. Tähän kuulostaa ralli Englannilta, mikä tietysti sopii tähän kaasupohjaan ja ralliautomeininkiin. Oli myös video, jossa Petteri Orpo lähti kaasuttelemaan ralliaudilla. Ja oliko se slogan, mikä se oli, vapaus onnistua?
Et siis tarkoita tätä things are getting better.
No se ei varmaan ole virallinen slogan, vaan se oli tämmöinen vaali, tämmöinen temppu. Virallinen slogan on kai nyt vapaus onnistua. Tota niin, jännä juttu. Mutta Petter, mikä ihmeen semmoinen sana on? Sitä ehdotti tuota tuikan poika ja selvitysmies ja hiilenpöly ja sanasta. Ja sitten ehdotettiin vielä Kaija P. ehdotti petteröidä. Sitä äkkiä muodostettiin myös verbi. Tapio ehdottaa petteröinti. Aikanaan tunnettiin pekkarointi, nyt petteröinti. Näitähän on jonkun verran näitä nimistä muodostettuja yleissanoja. Väyrystelykin tulee mieleen ja tämän tyyppisiä.
Tämähän kerää suosioita siihen malliin, että tällä viikolla pätkähti päivän politiikan sanatitteli. Petterille ja petteröinnille. Avaappas tämä pähkinä nyt siis. Tässä väitetään, että tämä olisi englannihtava komparatiivimuoto. Näinkö se on?
No niin, Pette ja Petter. Parempi Petteri. Tämähän on tämmöistä niin kuin itsensä huumoria, jossa tehdään niin kuin itse ironisesti itsensä noloksi. Tämmöistä noloa, jotain koululaishuumoria takavuosilta.
Joo.
Petteröidä verbihän Kaija P. määrittelee. Hän viittaa, että Toni Pölkki on Facebookissa määritellyt yhteiskunnan tilanteen ajaminen kriisiin tai syöksykierteeseen, johon liittyy täydellinen vieraantuminen todellisuudesta. Se on siis petteröidä nyt politiikan kielessä.
No niin, tästähän nyt heti väännettiin. Ja vihreiden Oras Tynkkynen oli muun muassa katsonut tähän, mitä petteröityminen nyt sitten tarkoittaa. Toivoo kädet ristissä, etteivät asiat mene yhtään petterimpään suuntaan, hän kirjoitti itse asiassa tiedotteessaan.
Joo, ja siis Orpohan sanoi siellä kokouksesta, katsokaa tuloksia. Ja esimerkiksi Oras Tynkkynen katsoi ja luetteli niitä aika paljon, että aika mönkään on moni asia mennyt. En tiedä, ehkä tällä petteröinillä ei nyt kokoomus saa, tai siis katsotaan seuraavia galluppeja.
No, niin.
Enpä nyt ole mikään ennustaja.
Niin, jäädään seuraamaan niin sanotusti.
Jäädään seuraamaan, jääkö petteröinti elämään.
Kuinka korkealle petteröinti vielä siivittääkö?
Mutta ei sitä joka ukko niin kuin omaa nimeensä saa sitten politiikan sanakirjaan kuitenkaan.
Niin, siis huom, tässä ollaan suurissa saappaissa. Pekkarointi, petteröinti.
Soinismi.
Kyllä, valtiomies. Tasoa.
Niin, mutta onko stubbailua vielä olemassa?
Stubbismi on.
Okay.
Kolme pointtia ja niin päin pois. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin. Politiikka Radio.